ευχόμαστε τον κύριο Ιωάννη Φωτιάδη, είναι ο πρόεδρος της Ελληνομολδαβικής Ένωσης Κοινότητας. Τον καλωσορίζω για πρώτη φορά στην εκπομπή και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Ο κύριος Φωτιάδης, να πω ότι είναι επιχειρηματίας, είναι Έλληνας και όπως είπα είναι και πρόεδρος της Ελληνομολδαβικής Κοινότητας. Καλό απόγευμα κύριε Φωτιάδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Φωτιάδη, ναι, συγγνώμη σας διάκοψα.
Ναι, όχι, παρακαλώ.
Κύριε Φωτιάδη, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για την Μολδαβία, λίγα λόγια για την ελληνική κοινότητα της Μολδαβίας. Είναι μια χώρα που ξέρουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και ιδιαίτερα για την ελληνική κοινότητα της Μολδαβίας, αν και στο νου μας πάντοτε έρχεται γύρω αυτή την εποχή η Μολδαβία, γιατί θυμόμαστε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και όλα αυτά.
Πολύ ωραία. Οι Έλληνες στη Μολδαβία, όπως πολλοί θα γνωρίζουν, βρίσκονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή της Επανάστασης ακόμη, από το 1810, 1816 περίπου. Πρώτος στη Μολδαβία ήρθε ο Μιχαήλ Κάτσικας, ο Εξιωαννίνων. Υπηρώτης στην καταγωγή. Ξέρετε ότι στη Μολδαβία υπήρχαν πολλοί υπηρώτες, οι οποίοι ερχόντουσαν εκεί γιατί ασχολούνταν με το εμπόριο των καρυδιών. Μάλιστα. Η Μολδαβία, όπως ξέρετε, παράγει καρύδι και κρασί. Αυτά είναι τα κύρια προϊόντα της.
Μάλιστα.
Εμείς σαν κοινότητα έχουμε, που βρισκόμαστε εκεί από το 2004 περίπου, δραστηριοποιούμεθα πάρα πολύ. Έχουμε περίπου στους 3 με 4.000 μέλη στην κοινότητά μας, οι οποίοι είναι Έλληνες, Μολδαβοί και Μολδαβοί φιλέλληνες. Βέβαια αναγνωρίζετε ότι στο Κισινάο και σε όλη την Μολδαβία ζουν μόνιμα περίπου 150 οικογένειες Ελλήνων.
Μάλιστα.
Αυτοί είναι οι περισσότεροι, κάποιοι είναι επιχειρηματίες, κάποιοι έχουν παντρευτεί εκεί και κάποιοι διαμένουν επειδή τους αρέσει. Έχουμε και τέτοιους στην κοινότητά μας εκεί, από την Ελλάδα. Στη Μολδαβία, όπως ξέρετε και θα έχετε ακούσει, βρίσκεται το στρατηγείο της Φιλικής Εταιρείας.
Στην Οδυσσό, έτσι δεν είναι το...
Στην Οδυσσό είναι η Φιλική Εταιρεία.
Η Φιλική Εταιρεία.
Δηλαδή είναι το κτίριο της Φιλικής Εταιρείας.
Ναι.
Στην Μολδαβία, στο Κισινάου, έχει βρεθεί και συγκεκριμένα εδώ και 15 περίπου χρόνια από τον τότε αντιπρόεδρο της Βουλής, από τον κύριο Σούρλα, να ξέρετε, το στρατηγείο της Φιλικής Εταιρείας. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν μια οικία του υπηρώτη του Μιχαήλ Κάτσικα, ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πρωτεύουσας της Μολδαβίας, κτίστηκε το 1816.
Μάλιστα.
Και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης το επέλεξε ως έδρα του αγώνα το Κισινάου. Γιατί όμως? Γιατί ήταν κοντά σε φίλους του, κυρίως τότε Ρώσους αξιωματικούς, με τους οποίους συνδέθηκε, ιδιαίτερα από τους πολέμους του Τσάρου, ενάντια στους Ναπολέοντα το 1812.
Σωστά, τους Ναπολέοντιους πολέμους.
Βέβαια. Ο Κάτσικας, που ήταν υπηρετικής καταγωγής, υπηρετούσε τότε στο στρατό και σε αυτό το σπίτι είχαν φιλοξενηθεί κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης πολλοί φιλέλληνες και από εκεί άναψε η φλόγα της εξέγερσης κατά του Οθωμανικού ζυγού.
Μάλιστα.
Στο υπόγειο του σπιτιού του, να γνωρίζετε, πως μοιήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία μέλη του Ιερού Λόχου και επιφανείς Έλληνες, όπως ο Μαρασλής, ο Κατακάζης, ο Μιχαήλ Σούτσος, οι πρίγκιπες Κατακουζινοί και πολλοί άλλοι.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω ότι,
ναι, το σπίτι στρατηγείου εντοπίστηκε, θα σας πω ακριβώς, αν θυμούμε καλά, πριν από 20 χρόνια, από μια ερευνητική ομάδα συνεργαστών, όπως σας ανέφερα, του τότε αντιπροέδρου της Βουλής Γιώργου Σούρλα.
Μάλιστα.
Ο οποίος επέδειξε ενδιαφέρον να περιήλθει σε ελληνικά χέρια, αλλά δεν περιήλθε ακόμα. Έκτοτε το επισκέφθηκαν οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, ο κύριος Δένδιας και πρόσφατα ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε, το επισκέφθηκε μαζί με την πρόεδρο της Μολδαβίας, την κυρία Σάντου. Και έχουμε μια υπόσχεση ότι θα περιέλθει σε ελληνικά χέρια λίγα συντόμηση.
Αυτό το οίκημα, αυτό το κτίριο βρίσκεται στα χέρια της μολδαβικής κυβέρνησης, του Δήμου ή κάποιου ιδιώτη?
Μάλιστα. Όχι. Όχι. Αυτό βρίσκεται στα χέρια κάποιου ιδιώτη, συγκεκριμένα ενός εκδοτικού οίκου.
Μάλιστα.
Το λέτερα, του λέτερα.
Μάλιστα.
Και είμαστε σε αναμονή αγοράς από το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Όπως μας έχουν ενημερώσει.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και η ιστορία του κτηρίου, όπως είπατε. Φαντάζομαι ότι από εκεί ξεκίνησε την οργάνωση της επανάστασης στην αυτό που λέμε στη Μολδαβλαχία, έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Αλλά να γνωρίζετε και κάτι άλλο, ότι εκτός από το στρατηγείο υπάρχει και ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονα,
ο οποίος
κτίστηκε καθ' ολοκληρίαν από τους Υψηλάντιδες. Μάλιστα στην είσοδο του ναού υπάρχει και μαρμάρινη στήλη, η οποία το αναφέρει αυτό. Και εκεί λειτουργούνταν οι ελληνικής καταγωγής, οι Έλληνες τότε, από το 1830.
Μάλιστα. Αυτός σήμερα, ο ναός υπάρχει?
Ναι, ναι. Υπάρχει βεβαίως, είναι σε αρίστη κατάσταση και να ξέρετε ότι αυτός ανήκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τότε.
Κωνσταντινούπολος.
Αλλά με το πέρασμα των αιώνων περιήλθε στα χέρια της Μολδαβικής Μητρόπολης, η οποία ανήκει στο Ρωσικό Πατριαρχείο. Αλλά μας επιτρέπουν και μπορούμε να κάνουμε εκεί τις τελετές μας στα ελληνικά. Δεν έχουμε κανέναν περιορισμό.
Υπάρχει ιερέας που κάνει τελετές στα ελληνικά?
Υπάρχει ένας ιερέας ο οποίος κάνει τελετή στα μολδαβικά. Αλλά υπάρχει ένας αρχιμανδρίτης, ο Νεκτάριος Γερμάν, ο πατέρ Νεκτάριος Γερμάν, ο οποίος γνωρίζει την ελληνική, είναι αυτοδίδακτος και είναι και πρίτανης της θεολογικής σχολής στο Κισινάου.
Μάλιστα.
Και με αυτόν κάνουμε ελληνικές, στην ελληνική γλώσσα λειτουργία.
Και φαντάζομαι ότι θα γίνεται, καθώς πλησιάζουμε στην 25η Μαρτίου, όλο και κάτι.
Ναι, ναι, προετοιμάζουμε τώρα μία δοξολογία και στη συνέχεια μία θεία λειτουργία.
Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Η κοινότητα εκεί, είπατε ότι αποτελείται σήμερα από μέχρι 150 οικογένειες πάνω κάτω.
Οι 150 οικογένειες που σας ανέφερα είναι οι μόνιμες.
Οι μόνιμες.
Δηλαδή αυτοί οι οποίοι κατοικούν μόνιμα σε όλη τη Μολδαβία. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε 3.600 μέλη περίπου, τα οποία είναι, όπως σας είπα, Έλληνες, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν νυμφευθεί με Μολδαβές ή το αντίθετο. Και Μολδαβοί φιλέλληνες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Έχουμε πολλούς Μολδαβούς οι οποίοι λατρεύουν την Ελλάδα, να ξέρετε.
Ναι.
Και μάλιστα πολλοί από αυτούς που κάνει εντύπωση, ξέρετε, μου ζητούν να λειτουργούνται όταν κάνουμε εμείς θεία λειτουργία. Τους αρέσει δηλαδή, τους αρέσει η βυζαντινή μεγαλοπρέπεια η δική μας, να το ξέρετε.
Δεν ακολουθούν το βυζαντινό πρότυπο και οι
άλλοι? Κοιτάξτε, ναι, καταλαβαίνω τι μου ρωτάτε. Κοιτάξτε, ακολουθούν το ρωσικό τρόπο θείας λειτουργίας, ο οποίος διαφέρει λίγο από τον δικό μας, να ξέρετε. Και στον ύμνο και στην τελετουργία, να το ξέρετε αυτό.
Μάλιστα, δεν το ήξερα. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, διαφέρει. Διαφέρει.
Και πέρα από τη δοξολογία και τη λειτουργία αυτή που ετοιμάζετε, τι άλλο η κοινότητα, εσείς δηλαδή η Ένωση, τι άλλα σχέδια έχετε?
Θα σας πω. Είναι στο αμέσως επόμενο στάδιο σχέδιό μας είναι να καλέσουμε τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, τον κύριο Στεφανή, να μας μιλήσει για το Άγιο Όρος και τη θρησκευτική διπλωματία. Διότι παρακολουθήσαμε μία διάλεξή του στην Ελλάδα εδώ, στην Αθηναϊκή Λέσχη, και θα πραγματοποιήσουμε την ίδια και στην Μολδαβία.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα έχουμε κι άλλες, ετοιμάζουμε κι άλλες δράσεις για το καλοκαίρι, πολιτιστικές κυρίως, και μάλιστα θα κάνουμε και μια συνάντηση από την οποία θα έρθουν και από την Ουκρανία, από την ελληνική κοινότητα εκεί, και θα κάνουμε μια πολιτιστική συνάντηση έξω από το Δημαρχείο του Κισινάου το καλοκαιράκι.
Πρόσφατα είχατε κάνει και κάτι με Ουκρανούς, δεν θυμάμαι.
Μάλιστα, θα σας ενημερώσω αμέσως. Κάναμε δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν, κάναμε ένα τρισάγιο στο Κισινάου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, για τους Έλληνες θανόντες στην Μολδαβία, από το 1816, από τον Μιχαήλ Κάτσικα και μετά. Στην οποία μάλιστα παρέστη ο πρέσβης, πολλοί διπλωμάτες, είχαμε πολλοί Έλληνες Και στη συνέχεια κάναμε και ένα ακόμη τρισάγιο πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με την Ουκρανική κοινότητα εκεί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά τον παραχώρησαν στην Ουκρανική Εκκλησία για να έχει τις ερευνούργες της.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Μολδαβίας. Γνωρίζουμε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί πέρα. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στη Μολδαβία, ως ένα σημείο, είναι λίγο, πώς να το πω, περίεργη. Δεν ξέρω πώς να...
Είναι λίγο ιδιόρυθμη. Είναι λίγο
ιδιόρυθμη. Ναι, όντως, αυτή είναι η σωστή λέξη. Ιδιόρυθμη. Γιατί από ό,τι κατανοούμε, είναι μια χώρα που και εκεί υπάρχει ένα χάσμα, έτσι δεν είναι, του πληθυσμού.
Ένα 40% περίπου του πληθυσμού είναι ρουμανόφωνο και ακολουθεί τη Ρουμανία, ας το πω έτσι δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Και ένα επίσης, το υπόλοιπο ποσοστό, ακολουθεί τη ρωσική πολιτική, τη Ρωσία. Είναι λίγο ιδιόρυθμη η κατάσταση, να ξέρετε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο θέματα στη Μολδαβία, τα οποία είναι τροχοπέδι ακόμη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι η Γκαγκαουζία, η μη αυτόνομη αυτή περιοχή, η οποία είναι, η Γκαγκαούζη τι είναι? Είναι φύλλα τα οποία έχουμε και στην Ελλάδα, στην περιοχή της Ορεστιάδας και των Σερών, να ξέρετε.
Α, ναι.
Ναι, βεβαίως. Αυτοί είναι τουρκόφωνοι, οι οποίοι ομιλούν την τουρκική γλώσσα, αλλά είναι ορθόδοξοι χριστιανοί.
Ορίστε.
Ναι, όπως σας είπα. Ομιλούν την τουρκική γλώσσα, αλλά είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Και μάλιστα θα σας δώσω και μια πληροφορία τώρα. Ένας αρχιμανδρίτης, νομίζω είναι ο Βίκτορ Καπούσκο, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με σε αυτό, ο οποίος υπάρχει και κακός αρχιμανδρίτης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ναι.
Και ταυτόχρονα, προσέξτε τώρα, υπάρχει και αρχιμανδρίτης Γκαγκαούζος στο Ρωσικό Πατριαρχείο. Σας είπα, είναι λίγο ιδιόρυθμη κατάσταση.
Αυτοί οι άνθρωποι που λέτε, τι αισθάνονται εθνικά, πού ανήκουν εθνικά, δηλαδή, πού αισθάνουν?
Δημήτρη, με πόνο ψυχής θα σου το πω, με πόνο ψυχής, η Ελλάδα ήταν απούσα στην περιοχή πάρα πολλά χρόνια. Και δυστυχώς η τουρκική κυβέρνηση, η τουρκική πρεσβεία εκεί, άδραξε αυτή την ευκαιρία και δημιούργησε πολύ καλές σχέσεις. Τώρα πρόσφατα ο πρέσβης μας εκεί, ο κύριος Κρίκος, κάνει κάποιες προσπάθειες. Έγινε στο Πανεπιστήμιο Κομράτ μια έδρα ελληνικής γλώσσας. Ξεκίνησε από τον κύριο Χρυσουλάκη, έτσι, τον τότε Γενικό Γραμματέα από Δήμο Ελληνισμού. Μάλιστα πρόσφατα έγινε εκεί και η εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα της UNESCO.
Ποιος χρηματοδοτεί αυτή την έδρα? Γιατί...
Αυτή η έδρα είχε ένα χορηγό, μια εταιρεία από την Κωνσταντζα, ελληνική.
Μάλιστα.
Αυτή βοήθησε και τώρα εμείς όσο μπορούμε, ας πούμε και η πρεσβεία, η Ελλάδα εδώ σαν χώρα. Και από εκεί και πέρα, προσέξτε, έκανε και μια άλλη κίνηση ο πρέσβης, η οποία ήταν πολύ καλή. Έφερε τον δήμαρχο του Κομράτ και κάποιους Γκαγκαούζους, επισκέφτηκαν την Ορεστιάδα, τους δικούς μας.
Α, μάλιστα.
Συνομίλησαν και μάλιστα πήγαν και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, γίναν δεχτεί και από τον κύριο Γολεμάτη, από την αποκεντρωμένη διοίκηση στη Θεσσαλονίκη. Αυτά γίνανε και προχωράμε για εκεί.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει αυτή η περιοχή, πώς την είπατε,
Γκαγκαουζία. Είναι με έδρα το Κομράτ.
Η οποία είναι κομμάτι της Μολδαβίας, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάπως αυτόνομο.
Είναι αυτόνομο, ναι, έχουν θέματα εκεί οι Μολδαβοί, βέβαια. Μάλιστα την πρώην αρχηγό του, την κυρία Ευγενία Γκουτσούλη, βρίσκεται στη φυλακή.
Μάλιστα. Τώρα γελάω, αλλά ξέρω τι θα το ακούσα. Αρχηγός,
είναι ιδιόρυθμη κατάσταση, σας το είπα εξ αρχής. Και υπάρχει και μια δεύτερη περιοχή τώρα.
Α, είναι
και άλλη. Η Υπερδνηστερία, βέβαια. Η Υπερδνηστερία, η λεγόμενη Τρανσνίστρια. Ένα κομμάτι γης με 400.000 κατοίκους, περίπου 500, οι οποίοι είναι Μολδαβία, αλλά έχουν ρωσικά διαβατήρια. Είναι αυτόνομη περιοχή, περνάς σύνορα, mm-hmm. με διαβατήριο θα περνάς. Είναι μια λωρίδα γης ανάμεσα σε Ουκρανία και Μολδαβία.
Μάλιστα.
Εκεί μιλάμε πλέον για παλιά Σοβιετία. Δηλαδή, εάν πάει κάποιος και την επισκεφθεί, θα δει ό,τι έβλεπε από τη Σοβιετική Ένωση, από το παρελθόν.
Α, μάλιστα.
Ναι, σας λέω, είναι τρομερό. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και εκεί, να ξέρετε ότι η Ρωσία διαθέτει περίπου 2.000 στρατιώτες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Εκεί. Α, έχει εγκατάσταση, μάλιστα.
Ναι, είναι αυτά τα δύο, σας λέω, που εμποδίζουν λίγο τη Μολδαβία.
Η Μολδαβία ανήκει στο ΝΑΤΟ ή όχι?
Όχι. Δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, δυστυχώς. Βέβαια, εδώ δεν σας κρύβω ότι εμείς ως κοινότητα κάναμε και μια άλλη οργάνωση, η οποία επιθυμούμε και ζητούμε την ένταξη της Μολδαβίας στο ΝΑΤΟ.
Αλλά στην Ευρωπαϊκή
το βλέπω
Ένωση.
Λίγο δύσκολο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει, έχει κάνει σύνδεση, γίνονται βήματα δειλά-δειλά. Τους βοηθάμε, η Ελλάδα τους βοηθάει πάρα πολύ, να ξέρετε, όσο η Ελλάδα και η Ρουμανία. Πηγαίνουν, έρχονται στις Βρυξέλλες, Μολδαβία, αξιωματούχοι και είμαστε σε κατάσταση συζητήσεων. Δηλαδή, μάλιστα λέγαν κάποτε ότι θα έμπαινε μαζί με την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ακόμη δεν βλέπουμε τίποτε. Είμαστε σε αναμονή. Βλέπουμε απλά επαφές, διάφορες επαφές.
Έχουν ανοίξει τα κεφάλαια που λέμε τις ή όχι ακόμη?
Ναι, κάποια μικρά κεφάλαια έχουν ανοίξει, κάποια μικρά κεφάλαια. Περίπου, αν δεν κάνω λάθος, στο 1,9 δις άνοιξε η Ούρσουλα, η κυρία πρόεδρος, και η Ούρσουλα von der Leyen.
Μάλιστα, κατάλαβα. Η Μολδαβία έχει πληθυσμό πόσο? Έχει 3 εκατομμύρια κόσμο?
3 με 3,5 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός της. 1 εκατομμύριο περίπου έχει το Κισινάου και ένα 60%, να πω 50% του πληθυσμού, είναι στο εξωτερικό. Εργάζεται και στέλνει χρήματα εκεί. Όπως γινόταν κάποτε εδώ με εμάς, με τους Έλληνες μετανάστες. Ακριβώς το ίδιο.
Μάλιστα.
Οι περισσότεροι ζουν στο Ισραήλ, να ξέρετε. Έχει πολλούς στο Ισραήλ.
Πολλούς Μολδαβούς, εννοείται.
Ναι. Πολλούς Μολδαβούς, ναι, εργαζόμενους. Ναι.
Μάλιστα.
Ισραήλ, Ελλάδα, Αμερική, Καναδά, παντού.
Μάλιστα. Πόσοι είναι εκτός Μολδαβίας, οι Μολδαβοί που είναι εκτός Μολδαβίας, πόσοι περίπου?
Εγώ,
υπάρχει εκτίμηση?
Από έναν πρόχειρο υπολογισμό, μια εκτίμηση που θα κάνω, θα σας πω ότι πρέπει να είναι γύρω στις 300 με 400.000.
300 με 400.000 δεν είναι, είναι σημαντικό ποσοστό.
Είναι σημαντικό, ναι, αυτοί βοηθάνε στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Και να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και είναι έτσι της μόδας που λέμε. Στις εκλογές που γίνονται εκεί πέρα, προεδρικές ή οτιδήποτε, μπορούν να συμμετάσχουν οι Μολδαβοί εκτός Μολδαβίας, επιτρέπεται?
Μπορούν, ναι. Και στις πρόσφατες εκλογές που έκανε η πρόεδρος, που έγινε στη Μολδαβία, ψηφίσαν και οι Μολδαβοί του εξωτερικού. Και εδώ στην Ελλάδα είχαμε 3 τμήματα. 2 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη. Και στη Ρουμανία και παντού.
Πρέπει να πας αυτοπροσώπως να ψηφίσεις και μπορείς και...
Αυτοπροσώπως, ναι. Αυτοπροσώπως και οι πρεσβείες, οι ανά τον κόσμο, οι μολδαβικές πρεσβείες, είχαν φροντίσει να κάνουν τις εγγραφές τους από πριν.
Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε.
Ναι.
Να πούμε ότι η Μολδαβία, το όνομα Μολδαβία προέρχεται από τον ποταμό Μολδόβα, έτσι δεν είναι?
Από τον ποταμό Μολδόβα, πολύ σωστά.
Ναι.
Πολύ σωστά.
Ναι, τώρα δεν ξέρω την προέλευση του ονόματος του ποταμού, αλλά υπάρχει και εκεί τίποτε, καμιά ιστορία πίσω από το όνομα Μολδόβα ή όχι?
Κοιτάξτε, όχι, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, να ξέρετε. Ο εθνικός ήρωας της Μολδαβίας είναι ο Στέφαν Τσελμάρε, τον οποίον τον τιμούν ιδιαίτερα. Η Μολδαβία είναι, ξέρετε, είναι από τα φτωχότερα κράτη, να ξέρετε, της Ευρώπης, αλλά αρχίζει και ανεβαίνει. Δηλαδή έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες.
Ναι.
Γιορτάζουν τις εθνικές τους εορτές, αλλά κυρίως τον εθνικό τους ήρωα, τον Στέφαν Τσελμάρε, να το ξέρετε.
Μάλιστα.
Στο όνομα του οποίου έχουν δημιουργηθεί εκκλησίες, ναοί, πανεπιστήμια, ιδρύματα, τα πάντα. Α, και κάτι άλλο, να δώσω μια πληροφορία. Τα μολδαβικά πανεπιστήμια δέχονται φοιτητές από το εξωτερικό, πάρα πολλούς.
Έχουν αγγλόφωνα τμήματα, εννοείται.
Βεβαίως, μάλιστα, και μάλιστα είναι αναγνωρισμένα και από το δικό μας το ΔΟΑΤΑΠ.
Υπάρχουν Έλληνες φοιτητές που φοιτούν σε αυτά τα πράγματα, κάποιοι τουλάχιστον που φοιτούν?
Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι, Δημήτρη. Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Οι δικοί μας φοιτητές κυρίως προτιμούν την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γερμανία. Ναι, πολύ λίγοι. Στη Μολδαβία κυρίως είναι από άλλα κράτη. Κυρίως από Σαουδική Αραβία έχω συναντήσει, από Ινδία, από Αφγανιστάν, από αυτά τα κράτη.
Οι σχέσεις της Μολδαβίας με την Ελλάδα είναι αγαστές, αγαθές, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω.
Είναι καλές οι σχέσεις.
Αλλά πέρα από το εμπόριο που φαντάζομαι πρέπει να γίνεται, υπάρχουν άλλοι τομείς στους οποίους θα μπορούσε να, αυτή η σχέση να καλλιεργηθεί και να υπάρξει κάτι παραπάνω.
Θα σας πω, πρώτα-πρώτα. Ξεκινάμε από το πιο σοβαρό. Είναι ομόδοξος λαός. Είναι ομόδοξη, είναι ορθόδοξη. Άρα αυτό μπορούμε να το, σε εισαγωγικά, έτσι, να το εκμεταλλευτούμε προς όφελος των δύο λαών. Η ορθοδοξία, θρησκευτικός τουρισμός, από εκεί και πέρα πολιτιστικές δράσεις, γεωργία. Η Μολδαβία παράγει καρύδι, κρασί και βατόμουρα και κάποια άλλα, έτσι, γεωργικά προϊόντα. Αλλά έχει μεγάλες εκτάσεις γης, οι οποίες μάλιστα
είναι ακαλλιέργητες, εννοείται.
Ακαλλιέργητες, ναι, και ένα μεγάλο ποσοστό, σας δίνω πληροφορία, είναι αγορασμένοι από Έλληνες. Μάλιστα από τη Λάρισα ένας γνωστός μου κατέχει 15.000 στρέμματα.
Σοβαρά.
Αγορασμένα. Βεβαίως.
Και τι να τα κάνει ότι... αυτά τα στρέμματα, δεν τα έχει αγοράσει για να τα εκμεταλλευτεί, φαντάζομαι.
Από ό,τι γνωρίζω έως τώρα, ναι, τα νοικιάζει, αλλά τώρα θα τα καλλιεργήσει ο ίδιος, από ό,τι έχω ακούσει.
Και τα στρέμματα αυτά που λέτε είναι καλλιέργειες καρυδιών ή και τίποτε άλλο?
Κοιτάξτε, μπορεί να καλλιεργηθεί καρύδι, μπορεί να γίνει αμπελώνας, μπορεί να γίνει σιτάρι, καλαμπόκι, γιατί έχει πολλά νερά η Μολδαβία, να ξέρετε. Έχει πολλά νερά και φθηνές ζωοτροφές. Η Μολδαβία είναι κράτος το οποίο μπορεί να αναπτύξει γεωργία, να ξέρετε. Μπορεί, άνετα μπορεί.
Υπάρχει υγρασία, έτσι,
ναι,
όπως
ναι,
στην Ουκρανία.
Βέβαια, γεμάτη. Είναι γεμάτη λίμνη.
Άρα το στάρι έχει, θα πρέπει να έχει μεγάλη απόδοση στάρι, ας πούμε.
Ακριβώς. Σιτάρι και καλαμπόκι. Ναι, ναι. Και ηλιόσπορο πολύ. Έχει πολύ ηλιόσπορο. Παράγει και ηλιέλαιο, να το ξέρετε.
Μάλιστα.
Βέβαια.
Πολύ ενδιαφέροντα. Εσείς, σαν πρόεδρος της κοινότητας και τα λοιπά, έχετε έρθει εδώ σε επαφή με ελληνικές βιομηχανίες και τα λοιπά που ίσως θα ενδιαφέρονταν να επεκταθούν και στη Μολδαβία?
Βεβαίως. Να ξέρετε ότι έχουμε διοργανώσει πολλές αποστολές επάνω, από μόνοι μας. Έχουμε φέρει σε επαφή Έλληνες επιχειρηματίες με Μολδαβούς επιχειρηματίες και κάποιες από αυτές καρποφόρησαν. Μάλιστα, ιδίως πολλές που αφορούσαν τον τουρισμό, άλλες που αφορούσαν, παράδειγμα, μια βιομηχανία από Θεσσαλονίκη που κάνει, κατασκευάζει τα φυλάκια της αστυνομίας, που έχετε δει έξω, κάτι μεταλλικά φυλάκια για την αστυνομία και το στρατό. Κάποιες εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, Δημήτρη, ό,τι μπορούμε.
Ναι,
μπορούμε.
Πολύ ωραία.
Και πρόσφατα έγινε μια επιχειρηματική αποστολή στη Μολδαβία. Συμμετείχανε 10 μεγάλες εταιρείες. Εντάξει, θα δούμε.
Πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Ο τουρισμός, αλήθεια, ναι, υπάρχει?
Ο τουρισμός, θα σας πω. Η Μολδαβία δεν έχει πολύ τουρισμό. Έχει να επιδείξει πολλά, έχει τις κάβες της. Έχει τεράστιες κάβες. Στο Μιλιέ, στη Μίτση, στην Κρίκοβα. Κάβες χιλιομέτρων κάτω από τη γη που μπορείς να δοκιμάσεις ποιοτικά κρασιά. Κυρίως Γερμανοί, Αμερικανοί και Κινέζοι. Έλληνες λίγοι, δεν μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολλοί. Από εκεί πέρα, Μολδαβοί έρχονται στην Ελλάδα το καλοκαίρι για τις θάλασσές μας.
Ναι, προφανώς.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχει απευθεία σύνδεση της πρωτεύουσας του Κικινέα, όπως τη λέτε?
Βεβαίως. Υπάρχει από την εταιρεία Aegean κατά τους χειμερινούς και θερινούς μήνες, αλλά από τώρα, από τον μήνα Απρίλιο και μετά, μπαίνουν άλλες 4 εταιρείες. Και τα εισιτήρια είναι οικονομικά. Απευθεία σύνδεση, είναι μία ώρα περίπου το δρομολόγιο.
Μόνο μία ώρα από την Αθήνα?
Ναι, μία ώρα και 30 λεπτά περίπου εκεί.
Μία μισή ώρα δηλαδή για να πας από την Αθήνα εκεί πέρα, τόσο κοντά?
Μάλιστα, είναι κοντά. Είναι κοντά, ναι. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Και μάλιστα στις πτήσεις, να ξέρετε, το 60% είναι Ουκρανοί. Γιατί αυτό? Δεν έχει το αεροδρόμιο της Οδυσσού, είναι κλειστό.
Ναι.
Δεν υπάρχει. Οπότε οι Ουκρανοί έρχονται στο Κισινάου και από εκεί ο δικός είναι 2 ώρες η Ουκρανία. Η Οδυσσός.
Πάνε ο δικός εκεί πέρα δηλαδή.
Ναι, πηγαίνουν ο δικός. Ναι.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα
αυτά. Αυτό την έχει σηκώσει λίγο τη Μολδαβία οικονομικά με τους Ουκρανούς, να ξέρετε.
Όσον αφορά την ενέργεια, υπάρχουν αγωγή, τίποτα που περνάνε...
Την ενέργεια. Πολύ ωραία το θέσατε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θέσατε και θα σας απαντήσω γιατί το γνωρίζω. Μέχρι τώρα η Μολδαβία εξυπηρετούνταν και αυτή από ρωσικό φυσικό αέριο. Αλλά τώρα όμως εξυπηρετείται από την Ελλάδα. LNG από την Αλεξανδρούπολη.
Το κάθετος διάδρομος που λέμε,
ναι,
που πηγαίνει μέσω Βουλγαρίας.
Μάλιστα. Λειτουργεί εδώ και καιρό. Και αυτό έχει σώσει τη Μολδαβία, η οποία δεν έχει πλέον ενεργειακό πρόβλημα.
Μάλιστα.
Βέβαια.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Φωτιάδη. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
Να
σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που διαθέσετε
το
χρόνο
εγώ.
Σας.
Πιστεύω
ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Η Μολδαβία είναι μια χώρα που δεν την ξέρουμε καλά, είναι αυτή η αλήθεια. Αλλά είναι μια χώρα που είναι και κοντά μας, όπως είπατε.
Και... είναι μια χώρα που αξίζει να τη γνωρίσουμε όλοι, να ξέρετε. Αξίζει. Αξίζει. Και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς τους Έλληνες, είναι ορθόδοξη.
Υπάρχει κίνδυνος, ενώ υπάρχουν κάποιες χώρες που υπάρχει θέμα ασφαλείας.
Σας κατάλαβα, Δημήτρη, πιστέψτε με, όχι. Μάλιστα. Όχι. Καλό τους Έλληνες να επισκεφθούν άφοβα την Μολδαβία. Να θυμάστε ότι θα αισθάνονται σαν να είναι στην Ελλάδα. Καταρχήν, οι περισσότεροι Μολδαβοί μέσα ξέρουν και λίγα ελληνικά, να ξέρετε.
Ναι.
Οι οποίοι έχουν εργαστεί εδώ, βέβαια. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ φιλικοί προς τους Έλληνες. Πολύ φιλικοί.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
Λοιπόν, καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φωτιάδη.
Εμείς,
θα τα ξαναπούμε.
Εμείς,
ευχαριστούμε
εμείς
πολύ.
Σας ευχαριστούμε.
Και
εμείς
αν
ευχαριστούμε
έχετε κάποια.
Το ραδιόφωνο τη ΕΡΤ, εσάς όλους. Και σας καλούμε να καλύψετε και τη λειτουργία που θα κάνουμε τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, στον Άγιο Παντελεήμονα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ελπίζω
αυτό,
ότι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποια επαφή όταν θα είστε εκεί πέρα για να μιλήσουμε και με άλλους ανθρώπους από εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς.
Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Φωτιάδη.
Γεια σας.